Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüli bilen men Ýogşanan Nurwan. Azatlygyň habarçylary halk maslahatynyň nowatdaky mezliýetiniň halk içinde döreden reaksiýalary barada maglumat bermeklerini dowam etdirýärler. Balkanlylar 19 sentýarda geçirilen halk maslahatynyň orta atlan teklipleriň, kabul edilen kararlaryň halka diňe ziýan boljakdygy hakynda gurrun edýärler diýip Adatlyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Çeşmelerimiziň sözlerine görä, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýiji haklarynyň möçürleriniň ýokarlandyrylmagyny besetmegi teklip eden Ýazmurat Atamuradow soňky bir näçe günni Türkmenistanyny inken gulagy saňladylan, inken ýamanlykda ýatlanan adam boldy. Şeýle de welaýatlaryň dolandyryş çäk gurulyşyny mundan beýlekde kämilleşdirmek, halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerini mundan beýlekde ýokarlandyrmak barada öňe sürilen teklipler. Ýagny olal ýatyrylan etiraplar bilen bagly täzelik köp pikir alyşmalara sebäp boldy. Ýazmurat Atamuradowyň teklibi hem halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýokary derejä ýetenligi bilen delillendirilýär. Tygşytlanjak terişdeleriň beýleki wajyp uğurlary. Belki de ýatyrylan etraplaryň dikeldilmegine gönükdirilmegi maslahat berildi diýip Aşgabatly Seýinç aýtdy. Balkanlylar bu maslahatda orta atlan teklibi toy sadakalarda aýdyk uçar vilayetler nowatlaryny diňe negatiw pikirlerini bildirýärler diýip habarçy bilen gurulýan bir ýaşaýjy aýtdy. Atamuradowyň terişde tygşytlamak baradaky teklibi adamlaryň ýurtda gurulýan gymmat baha gurulyşyklar, geçirilýän dawaral çäreler, energiýa terişdelerinden gelýän pullaryň harçlanşy barada olar azyrak çekinip edilýän gurulyşyklaryň has açyk we judaken gozgolup başlanmagyny getirdi diýip synçylar aýdýar.
Şuň Balkan awatda 3 sadakada boldum. Ol ýerdäki gartaşan adamlar, hatda orta ýaşly adamlar hem gorkman gargynýary. Bu adam halkyň başyna bela boldy. Öz adyna şäher gurdy. Häkimiýeti elinde saklamak üçin halkyň pulyny halkyň ziýanyna ulanyp başlady. Gymmatbaha forumlary, sport oýunlaryny geçirip halkı bir düwüm çörege dar etdi. Enatalı çağaları yetim koydu. Yaşların ömrü daşarı yurtlarda geçip baryarı.
Deyip Balkanlı eni 76 yaşlı Tağut Ecekayinli. Halk arasında kaharlı reaksiya dörüden yeni bir mesele olsa halk maslahatına 3 yıl odal yatırılan etirapların dikeldilmeği, tezi etirapların hakimliklerinin dörüdülmeği ile bağlı oldu. Ahal vilayetinde altın asır etrafının, Daşugul vilayetinde karasızlık ve kuvadağ etraplarının, Levap vilayetinde farap, devletli ve karabekul etraplarının, Mar vilayetinde Oğulhan etrafının dörödülme ulen bağlılıkta degişli hakimlikler hem dörödüldü. Şeylilikte tıgşitlenen serişteler görünüşünden görkodilen hakimliklerin kaytadan kurulmağını, oların işgarlarını harçlanacağı mengdiyar. Yaşayıcılar büyüt götmelerin yönököy halk üçin hem koşmaça kıyınçılıkları dörödüyenliğini. Olurum günlü zordan görüyen adamların tezi pasport çıktıcıları, uzun novatlar, para vermek mecburluğu ile yüzveyiz edilmeğinin inni tas deyip de sura öğürlenliğini öne sürüyerler. Sevkettaşlarımızın biri bir ütkötmelerde halk üçün zerur olan durmuş iktisadi şertleri üpçün etmek maksadının değerli eysem yurdun birinci prezidentini yaatla diyen zatları yok etmek maksadının izarlanyanlığını öne sürdü.
Bulur Sapar Murat Niyazowyň adyny, familiýasyny, ejesiniň adyny ýakyn taryhdan uçurmak üçin edilýän oýunlar. Bir kil mundan ozal Gurwan Sultan eje etrawyny Akdepe etrawyna goşdy. Ýene Gurwan Sultan etrawy bolan etrawy dikildip garasyzlyk adyny dakdy. Lewapda hem şeýle boldy.
Dip adının aydınmalılığını soran rayet aytti. Onun pikirçe Kurvan Uli bu dağıtları açıçan aydı vesse. Men gelecekte dine öz karınlaşlarımın adının akmalı ise adamları adara koymasa bundan biraz kovgolordi. Adamlar kalınca pulunu dögüm çörüğünden kesip pasport täzelemäge harşlamaly bolmazdy. Türkmen häkimetlerinden etraplary ýapmak, birleşdirmek, gaýtadan açmak, ýer ýurt atlaryny täzelemek, ilatyň büýük köşmeler sebäpli çykaryan goşmaçy harajatlary, resmi namalary täzelemek we bu urda korrupsiýanyň derejesi barada maglumat ýa düşündürüş alyp bolmaýar.